La vilaggio Zalipie en la Krakova Vojevodio ektroviĝis inter tridek plej belaj vizitendaj lokoj en Europo laŭ la Japana Asocio de Vojaĝoficejoj IATA, Japanese Association of Travel Agents. Zalipie famas pro la kutimo de la lokaj virinoj ornami per flormotivoj, interalie la domfrontonojn kaj frontonojn de la hejmaj mastrumejoj. De jaroj en junio estas organizata konkurso La Pentrita Hato, kiu logas ne sole rivalantinoin, sed ancau ciam pli multain turistoin. La concurso La Pentrita Hato estas considerata la plei malnova se temas pri popola arto. Gi ne havas fixan daton, cae ciu jaro casas dum la unua semaino post la religia festo de Dia Corpo. Dum tri concursai tagoi Zalipie svarmas de visitantoi, inter ciui trovigas crescanta nombro de exterlandai turistoi. En tutte la Krakova Vojevodio farigas turisme pli alloga. En la pasinta jaro temis pri 16 milionoj da turistoj.